Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
At inyo po napakinggan sa lahat ng mga Solid HTV positive at mga certified kasindak ang tampok nating kwento dito po sa subscribers si Lakbot Stories na isinend sa sindak stories 2008@gmail.com at ito po ay nagmula sa ating legit na subscriber / listener dito rin po sa podcast at maging sa YouTube. At atin pong pakinggan ang kwento ni Ana Sofia.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po sa lahat ng mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Isa po ako kasi sa mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Kaya minsan nga po, akala nila ay nababaliw na ako kasi ang pakiramdam ko rin wala pong nakakaunawa sa mga katulad ko. Mahirap din pong mag-share kasi sa mga tao dahil hindi naman lahat ay naniniwala. Yung iba ay tatawanan ka pa kaya mas mabuting sarilinin ko na lamang ang lahat. At ito nga, ibabahagi ko po dito sa subscribers si Lakbot Stories. Ang pangyayari pong ito ay naganap noong 2017. Nag-aaral pa po ako at nasa college at ito ay naganap sa fourth floor ng academic building namin. Noong time na iyon, nagkaklase po kami sa gawing dulo, ang pinakahuling room sa building na yon. Evening class kami, kaya kaunti na lamang po yung mga tao. Nagpa-break time pa nga po yung prof namin at 15 minutes ang itinagal nun. So dahil medyo mahaba-haba, nag-CR break lamang din ako dahil tinatamad din naman akong bumaba tapos limited lang din yung oras. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko nga po ay may sumusunod sa akin. Ako naman ay dinedma ko lamang yun dahil ang aking pag-aakala ay baka kapa ko rin estudyante yun. Nang mapalapit na po ako sa CR, nagtaka na ako dahil parang may tumakbo na sa likuran ko. May narinig na rin po akong hagik-gik ng mga bata, as in nandun lamang po sila sa likuran ko. Opo, mga bata. Kasi yun po yung naririnig ko na parang nagsasapawan ng hagik-gik. Naisip ko naman na baka mamaya, estudyante lamang din ito na baka may dalang anak o kaya pamangkin na inaalagaan tapos naglaro lamang doon, pero ang lahat ng ito ay nasa aking isipan lamang para hindi rin ako matakot. Sa katunayan nga po niyan Sir Red, may mga estudyante din po kasi na mga mami na at walang maiiwan sa kanilang mga anak kaya isinasama talaga nila sa eskwelahan. Hanggang sa makapasok nga ako sa third cubicle ng CR, dito ako nakaramdam nung weird na feeling kasi totoo po na may nakita akong paa sa tapat ng pintuan. Naka-black shoes po siya na karaniwang isinusuot ng mga batang nag-aaral sa elementary. May medyas pa nga po siya na parang pang first communion. Sana po ay nagigets nyo yung itsura. Para po din siyang may tela ng TV. Sabi ko pa, wait lang be ha, patapos na ako. At nagtaka lang ako kasi bakit wala man lang ka-response-response yung bata at wala man lang din siyang kasama na medyo matanda sa kanya. Maya-maya, paglabas ko, iniikot ko kaagad ang paningin ko at saktong nakita ko na naglalakad si ating guard. Nagtanong ako kung may nakita siyang bata sa CR kasi concerned din naman ako at baka madisgrasya o kaya'y mahulog pa sa pinakamataas na floor ng eskwelahan. Ang tugon sa akin ni guard ay wala naman daw at ako lang daw ang mag-isa na nanggaling sa CR. Ipinagdiinan ko pang, seryoso ka te? Kasi may bata pong tumakbo pagpasok ko sa CR. Tapos akala ko sumunod na dahil iihi din. Nako, may nagpaparamdam talaga dito ma'am. Ganyan din nga po yung tanong sa amin nung isa kong kasama nung siya naman yung nagra-round dito. Batang babae daw po no. Opo. Salamat po. At pagkatapos ay hinihimas-himas ko pa ang magkabilang braso ko dahil nangingilabot na talaga ako. So bumalik na rin ako sa room pagkatapos po nun kahit talagang kinikilabutan maging yung mga maliliit na balahibo ko sa batok. Para nga pong lumalaki din yung ulo ko at anytime ay sasabog na ito. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkakamali sa nakita at narinig ko kanina. Uwian na rin po makalipas ang ilang saglit. Nagkataon naman na nahuhuli akong maglakad dahil nagbabasa ako ng chat sa phone ko. Nang bigla po ako napatingin sa isang room na walang ilaw at nakakandado na. Nakita ko po talaga na may nakatayong bata sa gawing whiteboard at nakatingin pa ito sa akin. As in all white po yung bata, pero malabo ang mukha niya. Hindi ko alam yung gagawin ko talaga noon Sir Red, kaya talagang ang nangyari ay tumakbo na lamang ako kung saan naroroon yung iba ko pang kaklase. Nilamon talaga ako ng sindak ng mga sandaling iyon Sir Red. At dahil doon, nakumpirma ko na meron nga talagang multo sa fourth floor ng university namin. Hindi ko na nga lang po papangalanan ang aming universidad, pero sa mga makakadinig nito at tila makaka-relate sa description ng mga nabanggit ko kanina, palagay ko'y malalaman na nila kung saan ito matatagpuan.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento sa amin, Ana Sofia. Once again, sabi ko nga po sa inyo, sa lahat po ng mga nakikinig dito sa ating True Subscribers Horror Stories o yung Subscribers Hilakbot Stories o SHS segment natin dito po sa ating podcast, inanyayahan ko po kayo na mag-send either sa ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page, i-messenger nyo lang kami doon, o kaya naman kung email ang gusto mo, walang problema, iisa lamang po yung email na tatanggap po ng inyong kwento, ang sindakstories2008@gmail.com. Sabi ko nga po sa inyo, rest assured, lahat po ng mga ini-email nyo sa amin ay matatanggap po namin at hintayin lamang po ninyo ang acknowledgement. Once na nag-email kayo, acknowledgement mula po sa ating admin Clay, or ang next na notification po niya ay kung kailan na mag-i-air ang inyong kwento dito po sa YouTube o kaya sa ating podcast. So abangan lamang po ninyo yan, guys. Okay, maraming salamat once again sa pakikinig ng tampok nating kwento dito po sa SHS na umi-airi every Wednesday dito po sa ating podcast. I-like o kaya mag-iwan lang po kayo ng 5 stars para dito sa ating podcast o sa ating segment o yung mga regular episodes natin na umi-air every Saturday 9 p.m. para nang sa ganun syempre mas lumawak po yung maaabot mararating ng ating podcast. At maraming salamat sa mga patuloy po na sumusuporta. Ganun na rin sa ating YouTube, lalong-lalo na ang ating first Pinoy Horror Stories Radio na 24/7 po nagla-livestream po yan. Kaya pakinggan nyo na rin po ang Hilakbot 24/7. At sa lahat din po ng mga may planong magbigay ng kanilang kwento, sabi ko sa inyo, hintayin lamang po guys, maraming nakalain na, pero rest assured, lahat po yan atin pong ikikwento sa mga susunod na mga araw. Once again, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang ating hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. Next week uli, guys. Salamat.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page, Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror_stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.